πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Πιστή στο ραντεβού μας και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε και του ορισμού του πέναλτι. Η αγαπημένη αθλητική εκπομπή εδώ πέρα στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Με τον Δημήτρη Σιάτρα εντός στούντιο και τον Δημήτρη Κατσάκο στο σπίτι του. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου, του σωτήριου έτους με βάση τον Κατσάκο 2020. Να μην ξεχάσουμε φυσικά τον Άρη Δαλαμάγκα, ο οποίος είναι στην τεχνική υποστήριξη. Χαιρετισμούς να δώσουμε σε όλους τους αγαπημένους φίλους εκπομπής. Φυσικά στον Αλέξανδρο από Κύπρο, με τον έτερο Κύπριο φίλο μας τον Φίλιππο, το Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο, το Σέργιο τον Λιβερπούλιαν, τον κύριο Δημήτρη τον καθηγητή και γενικά όσους και φυσικά τον Αντώνη από Ηλίουπολη, μην τον ξεχάσω τον φίλο μου, και φυσικά σε όσους και όσες μας ακούνε. Λοιπόν, προκειμένου να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον Δημήτρη Κατσάκο, να το βγάλουμε στον αέρα, πάμε να ακούσουμε τι έχει ετοιμάσει για σήμερα ο Μιτσάρας, τι έχει επιμεληθεί για να ακούσουμε. We'll be right back. Λοιπόν, μην χάνουμε χρόνο. Έχουμε τον Δημήτρη Κατσάκο στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί ξέρουμε ότι έχει και άλλες υποχρεώσεις σήμερα και δεν θα τον έχουμε μέχρι τέλος της εκπομπής κοντά μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Έτσι είναι, ατυχήσατε σήμερα. Καλησπέρα.
Καταρχάς, είσαι καλά, αυτό πες μας, γιατί ξέρουμε ότι...
Όλα καλά, όλα καλά.
Ωραία.
Πάντα καλά.
Πες μας λοιπόν, τι ακούμε καταρχάς, να ενημερώσουμε και τους φίλους μας.
Ακούμε Wishbone Ash, ακούτε εσείς γιατί εγώ δεν τα ακούω.
Ναι.
Άλμπουμ του 1996, που είναι συμβολική χρονιά, γιατί θα αναφερθώ σε αυτήν και στην ιστορική ανασκόπηση σε πολύ λίγο, θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Λοιπόν, Wishbone Ash, το άλμπουμ Illuminations του 1996, πολύ αγαπημένο heavy metal συγκρότημα βρετανικό που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 60-70, εκεί μέσα ήταν ξεκίνησε.
Τέλη του 60.
Ναι, καλά, το τέλη του 60.
Εντάξει, από κλασικό rock συγκρότημα θεωρείται, από τα καλύτερα και το...
Έλα.
Από τα καλύτερα και νομίζω ίσως και λίγο αδικημένο όσον αφορά την απήχηση που είχε.
Ναι,
και τη δημοσιότητα, και έτσι που...
Γιατί επηρέασε πάρα πολύ μεταγενέστερα heavy metal συγκροτήματα όπως η Iron Maiden.
Ναι, ισχύει.
Πράγμα
αυτό που,
που
λες.
Δεν είναι ευρέως γνωστό.
Ναι, ισχύει αυτό που λες.
Εμένα μου πάρα πολύ η Wishbone Ash.
Βέβαια το Argus το 1972, ναι, είναι από τα διαμάντια της,
ναι,
μουσικής,
ναι,
σκηνής,
είναι
έτσι.
Ναι, το Argus και το κορυφαίο κομμάτι το The King Will Come.
Ναι, ναι.
Που είναι το...
Καλά, για μένα είναι όλα τα κομμάτια του Argus είναι ξεχωριστά,
είναι
ένα
όλα,
και ένα.
Είναι όλα, πραγματικά είναι, και επειδή το έτυχε να το ακούω σήμερα το Argus και επειδή το έχουμε ξαναβάλει όμως,
ναι,
γι' αυτό είπα να μείνουμε σε Wishbone Ash, να βάλουμε άλλο άλμπουμ όμως.
Ωραία. Περιμένουμε και το σχόλιο του Αλέξανδρου, συνήθως αυτά μας στέλνει και την άποψή του.
Όντως, ναι, έχει μουσικές ανησυχίες. Είναι και καλλιτέχνης άλλωστε.
Είναι και της συνωμοταξίας.
Ναι, παίζει κιόλας ο Αλέξανδρος.
Ναι.
Από όσο θυμάμαι, έχει στείλει και κάποια κομμάτια.
Λοιπόν...
Πάμε στην ιστορική ανασκόπηση.
Πάμε.
Λέω. Λοιπόν, 1996, γιατί το ανέφερα και νωρίτερα. Τελικός Champions League Ajax Juventus. Παραδόξως, η Juventus παίρνει το τρόπαιο. Και λέω παραδόξως γιατί όλοι ξέρουμε την κάκιστη παράδοση που έχει σε τελικούς κυπέλλους της Champions League. Λοιπόν, πρώτο προηγείται 1-1 το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας, με τη Juventus να προηγείται με το Ραβανέλη στο 13ο λεπτό και να ισοφαρίζει για τον Άγιαξ ο Λιτμάνεν λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Ναι.
Δεν άλλαξε τίποτα στο παιχνίδι του στο δεύτερο ημίχρονο, ούτε στην παράταση. Το μάτς οδηγήθηκε στα πέναλτι. Η Juventus ευστόχησε και στα 4 πέναλτι, ο Άγιαξ σε μόλις 2 από τα 4. Και ως εκ τούτου το κύπελλο, το βαρύτιμο τρόπο του Champions League, για τη σεζόν 95-96 κατέληξε στο Τωρίνο, στα χέρια Γιουβεντίνων. Να πούμε ότι ο τελικός είχε γίνει στο στάδιο Ολύμπικο της Ρώμης.
Ναι.
Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν έτσι η Γιουβέντους είχε ένα προβάδισμα, μπορούμε να πούμε, έπαιζε σε πιο γνωστό περιβάλλον από τους Ολλανδούς.
Ισχύει.
Ο Άγιαξ.
Βέβαια.
Από εκεί είναι ο τελευταίος νικηφόρος τελικός για τη Γιουβέντους. Ακολούθησαν άλλοι 5 χαμένοι από το 96 και μετά. Και οι δύο ήταν κολλητοί, το 97 και το 98.
Το 97 από την Borussia Dortmund.
Σωστά.
Στη Γερμανία νομίζω είχε γίνει το match, στο Μόναχο. Και το 98 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Έτσι ακριβώς, ναι.
Και να πούμε εδώ ότι το 96 στα ημιτελικά είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, έτσι, ο Άγιαξ.
Ναι, ήταν η χρονιά που έκανε τη μεγάλη πορεία ο Παναθηναϊκός.
Μέχρι τους 4, ναι.
Μέχρι τους 4, ναι, και παραλίγο να πήγαινε και μέχρι τον τελικό. Αν κράταγε τη μεγάλη νίκη του πρώτου αγώνα μέσα στην Ολλανδία με το 0-1 του Βαζέχα, το περίφημο.
Έχει μείνει στην ιστορία με την κούρσα του Γιώργου Δόνη από δεξιά, ναι, την ασίστ στο Βαζέχα και το πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής.
Έτσι, αυτό το ιστορικό παιχνίδι, ιστορικό γκολ, που το θυμόμαστε όλοι. Είναι,
ναι,
από τις μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. αυτή η νίκη.
Ναι.
Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε 22 Μαΐου, σαν σήμερα το 2010, πάλι τελικός Champions League, Bayern Μονάχου εναντίον Ίντερ. Πάλι το τρόπαιο κατέληξε σε ιταλικά χέρια, το όχι ημέρα μάλλον, είναι γούρικη.
Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου νομίζω εκείνος ο τελικός.
Στο Μπερναμπέου, μπράβο, ναι. Ακριβώς, γούρικη ημέρα για τους φίλους μας, τους Ιταλούς, τους γείτονες. Με δύο γκολ πολύ ωραία του Ντιέγκο Μιλίτο, του Αργεντίνου, με τον Ζωσέ Μουρίνιο να κάθε στον πάγκο της Ίντερ εκείνη τη χρονιά. Και είναι η μοναδική ομάδα, η Ίντερ του 2010, που κατέκτησε το τρέμπλ. Δηλαδή πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League και ευρωπαϊκό.
Ναι.
Ήταν μια κορυφαία ομάδα εκείνης περίοδου η Ίντερ. Χωρίς κανέναν Ιταλό στην αρχική της δεκάδα, στο παιχνίδι του τελικού. Πράγμα για το οποίο φημιζόταν πάντα η Ίντερ τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, τις τελευταίες δεκαετίες, ότι απαρτιζόταν από πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές.
Ναι.
Το έχει και το όνομα. Ωστόσο αυτός ο τελικός ήταν ένα μάθημα ίσως για την Bayern, για τα επόμενα χρόνια, που γιγαντώθηκε ακόμα περισσότερο, δηλαδή και επανήλθε στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
Ναι.
Έκανε τότε την εμφάνισή της μετά από αρκετά χρόνια σε τελικό. Ο τελευταίος πρέπει να ήταν ο χαμένος με τη Manchester United στη Βαρκελόνη. Όχι, ήταν με τη Βαλένθια.
Με τη Βαλένθια που το είχε πάρει, ναι.
Με τη Βαλένθια στα πέναλτι, ναι. Που ήταν στο 2000-2001, κάπου εκεί, δεν ήτανε.
Νομίζω, ναι, την επόμενη χρονιά, μετά το match μετά το τελικό με την United, την επόμενη χρονιά.
Ναι, ο τελικός με την United ήταν το 1999. Ναι, μπορεί να ήταν το 2000.
Δεν
είχε,
θυμάμαι
λοιπόν, κιόλας. Απουσία περίπου 10 ετών η Bayern από τελικό. Αυτά. Αυτά η σύντομη σημερινή ανασκόπηση.
Πολύ ωραία. Πάμε στα αθλητικά, αν έχουμε δηλαδή κάποια εξέλιξη τουλάχιστον με τα μεταγραφικά, γιατί από ό,τι βλέπω τα αγωνιστικά ακόμα αργούνε.
Λοιπόν,
όσον αφορά τη Superliga τουλάχιστον.
Ναι, στα μεταγραφικά. Αυτό που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες στην επικαιρότητα είναι αυτό το serial του Βαγιανίδη στο Παναθηναϊκό. Να δούμε αν θα φύγει, πού θα φύγει, πότε θα φύγει και πού θα καταλήξει ο νεαρός, ο 18χρονος Μπακ. Τώρα διαβάζω εδώ δημοσιεύματα που λένε ότι και η ΝΑΝΤ ενδιαφέρεται για το Χατζηγιοβάνι.
Ναι.
Που είχαμε αναφερθεί ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό και για το μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού. Να δούμε βέβαια αν πέρα από δημοσιεύματα και φήμες θα γίνει κάποια επίσημη πρόταση για τους δύο παίχτες του Παναθηναϊκού. Επίσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ, υπάρχει ακόμα, είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα του προπονητή στους πράσινους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι 50-50 το αν ο Γιώργος Δόνης, που αναφέρθηκε και πριν το τρένο, θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο των πράσινων,
ναι,
για τη νέα σεζόν. Να δούμε, εντάξει, υπάρχουν βέβαια τα play-off ακόμα που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σίγουρα δεν θα έχουμε εξελίξεις πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, όπως είχαμε τονίσει και στην προηγούμενη κουμπή, οι ομάδες, τα επιτελεία, οι τεχνικοί διευθυντές και λοιπά στελέχη των ομάδων έχουν ξεκινήσει από τώρα, όπως είναι λογικό, το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Δεν μπορούν να περιμένουν το τέλος, μέσα τέλη Ιουλίου που θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα για να ξεκινήσουν να σχεδιάζουν. Βρίσκονται από τώρα σε πυρετώδεις ετοιμασίες. Οπότε έχουμε ανοιχτά μέτωπα στον Παναθηναϊκό, που έγινε και αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου σήμερα στον Παναθηναϊκό, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ με τετράμινη διάρκεια. Αναφέρουμε και αυτό τι μπορεί να σημαίνει.
Μάλιστα.
Αυτά στον Παναθηναϊκό. Στην ΑΕΚ τώρα δεν υπάρχουν τρομερές εξελίξεις. Είναι πάντα στο προσκήνιο το θέμα των ανανεώσεων για Τσιγκρίνσκι, Χούλτ και Κλωναρίδη, που από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εκ των τριών έχει περισσότερες πιθανότητες να μείνει. Και αν πόντερα για κάποιον, αυτός θα ήταν ο Τσιγκρίνσκι.
Ναι.
Ίσως γιατί ο Κλωναρίδης είναι σχεδόν φευγάτος, είναι σχεδόν κλεισμένος στο ΑΠΟΕΛ, όπως έχουμε αποκαλύψει από τον ορισμό του πέναλτι. Όσον αφορά στο Χουλτ, τα σενάρια που θέλει την ΑΕΚ να χτυπάει τον σέρβο μπακ ονόματι Μλαντένοβιτς, ίσως δείχνουν ότι η ΑΕΚ θέλει να βρει κάτι καλύτερο από το Χουλτ στη θέση των ακραίων μπακ, και για να κάνει μια μεταγραφή φαντάζομαι ότι δεν θα μπορεί να κρατήσει 15 ακραία μπακ.
Ναι.
Οπότε αυτό που φαίνεται ίσως είναι ότι ο Τσιγκρίνσκι θα παραμείνει στην ΑΕΚ, αλλά αυτά είναι τώρα ακόμα εικασίες, δεν μπορούμε να βάλουμε και το χέρι μας στη φωτιά, είναι νωρίς ακόμα, και γενικά στην ΑΕΚ κρατάνε όσο μπορούν κλειστά τα χαρτιά τους. Στον ΠΑΟΚ τώρα...
Πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, Μίτσο, διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ ότι υπάρχει και ένα φημολογούμενο ενδιαφέρον για τον Γκραντσίρ. Σαμουέλ Γκραντσίρ είναι Γάλλος. Είχε απασχολήσει την ΑΕΚ και πέρυσι το καλοκαίρι.
Κοίταξε, πολλά θα γραφτούν τώρα, πολλά ονόματα θα βγουν και για εξτρέμ, για το Λάτσον ακούγεται, για τον Τάνκοβιτς όπως έχουμε πει,
ναι,
για τον Ντικό της Hull City. Είναι η κλασική περίοδος τώρα αυτή του καλοκαιριού που θα παρελάσουν από πρωτοσέλιδα εφημερίδων, site κτλ. Δεκάδες ποδοσφαιριστές.
Ισχύει.
Που μπορεί όντως να υπάρχει ενδιαφέρον, μπορεί να είναι και από κύμα της φαντασίας. Δεν μπορούμε τώρα, εφόσον είναι πολύ νωρίς ακόμα, οι ομάδες προσπαθούν να κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους, δηλαδή να μην περάσουμε σε μια ανεξέλεκτη μεταγραφολογία, ακριβώς γιατί υπάρχουν ακόμα αγωνιστικές υποχρεώσεις και είναι και πολύ σοβαρές, δηλαδή η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ας πούμε θα κοντραριστούν με βάση τη λογική πάντα για τη δεύτερη θέση. Υπάρχει ανοιχτό το κύπελο, ένας τίτλος.
Σωστό.
Οπότε οι ομάδες θέλουν και ολόκληρος οργανισμός και οι ποδοσφαιριστές κυρίως να είναι συγκεντρωμένοι μόνο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους και όχι στο ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, ποιος πάει πού κτλ.
Εντάξει.
Αυτό εισπράττω εγώ. Λοιπόν, τώρα στον ΠΑΟΚ ο Μίσιτς έκανε κάποιες δηλώσεις, ο Κροάτης μέσος εκ των κορυφαίων χαφ του πρωταθλήματος στην περσινή, την τωρινή μάλλον σεζόν, γιατί δεν έχει
ολοκληρωθεί
ακόμα, να μιλάμε και ορθά. Έκανε κάποιες δηλώσεις λοιπόν σε τουρκικά ΜΜΕ και τι ξεκαθάρισε, ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο αναφορικά με το συμβόλαιό του. Είπε ότι δεν είναι εύκολο να κάνουμε κάποιο σχόλιο αυτή τη στιγμή, η απόφαση λόγου είναι πολύ σημαντική, δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει στο μέλλον.
Ναι,
ο μάνατζερ μου δουλεύει συνεχώς πάνω σε αυτό. Υπενθυμίζουμε ότι ο Κροάτης Άσος του Δικεφάλου του Βορρά είναι δανεικός ακόμα από τη Sporting Λισαβόνας και έχει οψιόν αγοράς. Η λογική λέει, αν κρίνουμε από τη συνεισφορά του στον ΠΑΟΚ αυτή τη χρονιά, ότι θα ενεργοποιήσει την οψιόν ο Δικεφάλου του Βορρά για να τον κρατήσει, γιατί πράγματι παίχτες από το Μίσιτς δεν υπάρχουν πολύ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα στον χώρο του κέντρου.
Σωστό, και οι δηλώσεις του στα τουρκικά. Τουρκικά είπες, έτσι.
Τουρκικά.
ΜΜΕ έγιναν επειδή υπάρχει το ενδιαφέρον από την Τραμπζοσπόρ για την περίπτωσή του.
Σωστά. Πολύ σωστά. Όπως και η ΑΕΚ, να παρέλειψα να πω, κατά πάσα πιθανότητα θα ενεργοποιήσει την οψιόν του Νταμιάν Σιμάνσκι, που θυμίζω ότι ήρθε στη μέση της χρονιάς από την Ντέρεκ Γκρόσνη δανεικός.
Ναι.
Και έδεσε στο χώρο του κέντρου. Η οψιόν του είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Θα προσπαθήσει να παζαρέψει, όπως κάνει συνήθως άλλωστε σε τέτοιες περιπτώσεις. Θυμίζω Λιβάγια, Ραούχο, ναι, και δεν θυμάμαι την αγγλικά πια. Χαρακτηριστικότερες πάντως αυτές ήταν. Αυτά με τα γραφικά.
Επίσης να συμπληρώσω εγώ, ναι, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Καταρχάς μετά τη λύση, όχι μετά τη λύση, μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων με τον Σουηδό τον Βέρμπλουμ, ο ΠΑΟΚ θυμίζουμε, ναι, θέλει να τον αποδεσμεύσει ο Σουηδός Κλωτσάι. Αυτό είναι που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Πάντως υπάρχουν σενάρια πάρα πολλά για επιστροφή τους στη Σουηδία, αν και εφόσον βέβαια αποδεσμευτεί, έτσι, αν λύσουν το συμβόλαιό τους, το συμβόλαιο του κοινή συνενέση, θα επιστρέψει στην Σουηδία με βάση τουλάχιστον τα σουηδικά, τα σκανδιναβικά ΜΜΕ. Επίσης υπάρχει άλλη μια είδηση για τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Ότι η γαλλική, η Στεφανουά, η Σεντετιέν, έχει στη λίστα της τον Δημήτρη Γιαννούλη, τον ακραίο μπακ, και μάλιστα το κοστολογεί στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η ίδια η Σεντετιέν δηλαδή.
Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ που έχει και θα έχει δείγμα με πολλά συμβόλαια που λήγουν, όπως είναι του Κρέσπο, του Μαουρίσιο. Κόλλησα τώρα. Του Μάτος. Του Μάτος, του ακραίου μπακ. Και πρέπει να δει σύντομα σχετικά τι θα κάνει με αυτά τα συμβόλαια.
Ναι.
Γιατί καταλαβαίνεις ότι ένας ποδοσφαιριστής, ειδικά σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας, που το συμβόλαιό του εκπνέει, αλλά παρόλα αυτά έχει μπροστά του 10 πολύ σοβαρούς αγώνες, αν ήμουν στη θέση του, το μυαλό μου δεν θα ήταν 100% συγκεντρωμένο, έχοντας μια εργασιακή αβεβαιότητα, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει να το προσέξει αυτό, ειδικά για τα παιχνίδια που έρχονται, γιατί κυνηγάει σίγουρα τη... Όχι κυνηγάει, πρέπει να υπερασπιστεί τη δεύτερη θέση που κατέχει αυτή τη στιγμή, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League την επόμενη χρονιά. Ναι. Αν φυσικά θεωρήσουμε ότι το πρωτάθλημα είναι χαμένο, ότι το έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
Ναι. Και μιας και... Και μιας και είπες τώρα για Ολυμπιακό, επειδή τον αναφέραμε καθόλου, βέβαια δεν υπάρχει κάποια μεταγραφική είδηση από το Ερυθρόλευκο στρατόπεδο, όμως υπάρχουν κάποια σενάρια, δεν ξέρω αν τα έχεις ακούσει και εσύ, από την UEFA, που έχει την Ελλάδα ως βασική υποψήφια ή τουλάχιστον μία από τις υποψήφιες χώρες για να φιλοξενήσουν τον Final Eight του Europa League, μιας και αυτή την μορφή θα έχει πλέον. Ενώ μέχρι να λήξει η σεζόν, έτσι, λόγω των εκτάκτων καταστάσεων της πανδημίας.
Δεν είμαι σίγουρος ότι αποφασίστηκε ότι θα πραγματοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια σκέψη σίγουρα.
Ναι, σαν σενάριο το αναφέρω κι εγώ.
Ναι, είναι σενάριο το Final Eight. Και ναι, από ό,τι αποκάλυψε ο Sport FM χθες, έπαιξε το σενάριο να γίνει το Final Eight αυτό στην Αθήνα. Ποιο είναι το πρόβλημα μας, ποιο είναι το αγκάθι στην υπόθεση.
Ναι, για πες μας.
Ότι δεν υπάρχουν αρκετά προπονητικά κέντρα και παρόμοιες εγκαταστάσεις να φιλοξενήσουν τις ομάδες αυτές.
Σωστό, ναι.
Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τα δύο της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ίσως, τα πιο σύγχρονα είναι του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ,
ναι,
γιατί είναι και τα πιο καινούργια, δεν υπάρχουν προπονητικές εγκαταστάσεις ώστε να μπορούν αυτές οι ομάδες, είτε είναι 8 είτε είναι 4 σε περίπτωση που γίνει Final Four, να μείνουν και να προπονηθούν σε συνθήκες που θα προετοιμάζονταν ή άμα βρίσκονταν στη χώρα τους. Συνεπώς ίσως εκεί να κολλήσει το πλάνο αυτό.
Πάντως, όπως καταλαβαίνεις, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν μένουν έτσι ασυγκίνητοι σε αυτή την προοπτική. Δίνει πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό.
Ακριβώς, γιατί θυμίζουμε έχει παραλυπτικό παιχνίδι με τη Γούλς.
Ναι.
Το οποίο να δούμε πότε θα γίνει. Τέλος πάντων.
Ναι. Εδώ που τα λέμε, ως φίλαθλοι Παύλα, οπαδί Μίτσο, θα μας ενδιαφέρει να δούμε και τον τελικό του Europa League να γίνεται στην Αθήνα, έτσι.
Εντάξει, άμα δεν μπορούμε να τον χαρούμε από το γήπεδο τώρα να γίνει και κλεισμένο το θυρών, ξέρω εγώ, τώρα άδερο μου φαίνεται.
Ναι, ναι, ισχύει γι' αυτό.
Το θέμα είναι αυτό που συζητάγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή με τον τελικό του το 94 στην Αθήνα, να μπορούσαν κάποιοι Έλληνες φίλαθλοι, ναι, να πάνε στο γήπεδο να δουν ένα τελικό. Ναι, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, όπως είχε γίνει παλιότερα του κυπέλλου κυπελούχων στο Καφτατζόγλιο, όπως είχε γίνει και τη δεκαετία του 80 ένας τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο με το Αμβούργο.
Δύο τελικοί το δεκαετία του 80.
Και στο Καραϊσκάκι έχει γίνει τελικός κυπέλλου κυπελούχων.
Ναι, το 70 δηλαδή, έχει γίνει.
Παλιά η Ελλάδα ήταν.
Στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, το 83 έχει γίνει Αμβούργο Γιουβέντους. Το 83 μπράβο, στο ΆΚΑ. Και το 87 Άγιαξ Λοκομοτίβ Λειψίας.
Ναι. Δηλαδή βλέπεις, τουλάχιστον δύο φορές μέσα σε μια δεκαετία ένας τελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης γινόταν στην Ελλάδα, γιατί και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, μετά ο επόμενος το 94 και μετά το 5 Όχι το 5.
Το 6.
Το 6, ναι.
Το 7.
Μίλαν Λίβερπουλ.
Ναι. Ωραία θα ήταν να μπορούσαμε να τα χαρούμε αυτά.
Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο, γιατί ξέρουμε ότι σε λίγα λεπτά θα μας αφήσεις.
Ναι, λοιπόν, ένα κομμάτι που το συζητάγαμε και τις προάλλες για τη διαιτησία.
Ωραία, για πες μας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, στα 2-3 πρώτα παιχνίδια, το play-off, οι διαιτητές, βοηθοί, VAR, AVAR και τα λοιπά θα είναι Έλληνες. Και από εκεί και πέρα, που από τις 15 του... μετά τις 15 του Ιούνιου και τα λοιπά, γιατί λίγοι, ναι μεν, η απαγόρευση ανοίγουν τα σύνορα, εν πάση περιπτώσει, αλλά μπορεί να ισχύει καραντίνα από εκεί και πέρα 14 ημερών. Συνεπώς, μετά τις 2-3 πρώτες αγωνιστικές θα μπορούν να έρθουν ξένοι διαιτητές, κυρίως από γειτονικές χώρες, είναι ο σχεδιασμός, με καλές βαθμολογίες διαιτητές από το Ισραήλ, από την Κύπρο, από τα Βαλκάνια,
ναι.
Και στη συνέχεια και από την Κεντρική Ευρώπη. Αποκλείονται φυσικά χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή χώρες.
Για ευνόητους λόγους.
Ναι, έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον κορονοϊό και υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. Συνεπώς θα προτιμηθούν διαιτητές από χώρες χαμηλού κινδύνου,
ναι.
Κατά ως επιτοπλίστων να βρίσκονται κοντά στη χώρα μας και να φυσικά να έχουν καλή βαθμολογία στα σφυρίγματά τους. Και το ίδιο θα ισχύει, δηλαδή να πάμε με ξένους διαιτητές κατά πάσα πιθανότητα εφόσον αυτό το σχέδιο λειτουργήσει και στα παιχνίδια του κυπέλου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε έχουν μείνει δύο επαναληπτικοί ημιτελικοί,
ναι.
Και ο μεγάλος τελικός.
Μάλιστα. Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα handball της ΑΕΚ, γιατί μετά την απόφαση για οριστική διακοπή του πρωταθλήματος ανακηρύσσεται πρωταθλητρία, έστω και σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Είχε καλύτερη διαφορά τερμάτων και νομίζω ήταν και η καλύτερη ομάδα φέτος στο πρωτάθλημα.
Τώρα μεγάλη κουβέντα να συζητήσουμε αν και πόσο έπρεπε να διακοπούν τα πρωταθλήματα και ποιος έπρεπε να γίνει πρωταθλητής, γιατί και στο βόλεϊ γυναικών αναδείχθηκε πρωταθλητής Ολυμπιακός μετά τη διακοπή. Χθες το απόγευμα αποφασίστηκε διακοπή και στο μπάσκετ, με ανάδειξη πρωταθλητή του τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Και υπάρχει τώρα και ένα γαϊτανάκι ότι όποιος δεν πήρε το πρωτάθλημα κατηγορία αυτούς που πήραν το πρωτάθλημα, ενώ σε κάποιο
εντάξει,
άλλο
δεν είναι λογική τώρα αυτή.
Ένα γαϊτανάκι τώρα της πλάκας.
Ναι, δεν είναι λογική τώρα αυτή, Μίτσο. Δηλαδή, ή θα πάρεις απόφαση να συνεχίσεις και κλεισμένο το θυρών όσους αγώνες έχουν απομείνει, σε οποιοδήποτε άθλημα μιλάμε τώρα, έτσι. Ή αν πάρεις την απόφαση να το διακόψεις οριστικά, για μένα ο πρώτος πρέπει να παίρνει και το πρωτάθλημα, τον τίτλο.
Ναι, καταρχάς δεν μπορείς να ακυρώσεις τον κόπο των αθλητών που έχουν κάνει μια ολόκληρη σεζόν.
Ναι, για ποιο λόγο.
Και να βάλεις παύλα. Δηλαδή αυτός που είναι πρώτος μέχρι τον Απρίλιο, για κάποιο λόγο είναι πρώτος.
Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
Όλοι, από το Σεπτέμβρη μέχρι το Μάρτι ήταν ο καλύτερος.
Συμφωνώ.
Συνεπώς δεν μπορείς να του πεις 5 μήνες που έπαιξες, δεν μας νοιάζει, διαγράφεται, είναι σαν να μην έγινε ποτέ.
Ναι.
Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μπερδευόμαστε πολύ με τα αθλήματα που είναι σε ανοιχτό χώρο όπως το ποδόσφαιρο και στα αθλήματα που είναι σε κλειστούς χώρους όπως είναι το βόλεϊ, το μπάσκετ, το handball,
ναι.
Και δεν ξέρω και εγώ ποιο άλλο. Έχει μεγάλη διαφορά.
Επίσης, που οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται.
Επίσης, σημαντικότατη διαφορά. Στα αθλήματα αυτά, αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ ίσως που τα αεραστεχνικά σωματεία.
Ναι.
Ακόμα παρακάτω, σε αυτά τα αθλήματα, στο βόλεϊ και στο handball για παράδειγμα, τα σωματεία που συμμετέχουν είναι απολύτως αεραστεχνικά. Οι αθλητές πληρώνονται, αν πληρώνονται, με ένα πολύ μικρό χαρτζηλίκι. Συνεπώς, αυτά τα σωματεία δεν έχουν τη δυνατότητα που έχει η ΠΑΕ ΑΕΚ, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, να κάνουν 60 τεστ κάθε εβδομάδα στους αθλητές τους και στο προσωπικό τους.
Καλά, εδώ έχει ευθύνη η πολιτεία. Τώρα θα έπρεπε να τα αναλάβει αυτή.
Προφανώς και έχει ευθύνη η πολιτεία.
Ναι.
Αλλά δεν μπορείς να πεις, εφόσον η πολιτεία νύπτει τα σχήρα της, δεν ασχολείται, γιατί έχει άλλα προβλήματα να έχει, άλλους να εξυπηρετήσει αυτή την περίοδο.
Τα αφεντικά και τους εργοδότες.
Ακριβώς. Δεν μπορείς να πεις το ερασιτεχνικό σωματείο που σου λέει ότι εφόσον η πολιτεία μη έχει γραμμένο και δεν ασχολείται μαζί μου, εγώ δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Ότι
ναι.
Είναι ασφαλές. Απ' την άλλη δεν μπορώ να εξασφαλίσω τεστ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο που
ναι.
Απαιτεί κόστος για να προστατεύσω τους αθλητές μου.
Σωστό.
Μπορείς να πεις γιατί, γιατί διακόπτεται. Ναι. Αυτά.
Εντάξει, Μιτσάρα, να σε αποδεσμεύσουμε. Θα το υπόλοιπο κομμάτι εκπομπής θα το αναλάβω μόνος μου.
Θα υπομειστείς το βάρη φροντίο αυτό.
Εντάξει, θα ακούσουμε λίγο περισσότερο μουσικούλα και θα ασχοληθούμε λίγο με τα διεθνή, να δούμε τι έχουμε εκεί, οι ειδήσεις, τι υπάρχουν.
Έγινε.
Ευχαριστούμε, Μιτσάρα, να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Τη Δευτέρα πάλι τηλεφωνικός.
Θα δούμε.
Εντάξει, οκ. Okay. Οψόμετα.
Οψόμετα.
Έγινε, Μιτσάρα, για χαρά.
Για χαρά.
Λοιπόν, πριν περάσουμε στα διεθνή, φίλες και φίλοι, αφού ακούσαμε μαζί και τον Δημήτρη Κατσάκου, είχαμε την συζήτηση για τα τεκτενόμενα στο ποδόσφαιρο, να πούμε κανένα δύο δισούλες από το μπάσκετ. Καταρχάς, από ό,τι φαίνεται, βρίσκεται σε καλό δρόμο η υπόθεση του Σλούκας το να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τελευταίων ωρών, είναι κοντά οι δύο πλευρές στο να δώσουν τα χέρια. Επίσης αναμένεται η απόφαση της Ευρωλίγκας άμα θα συνεχιστεί και πώς η σεζόν. Για τον μπάσκετ μιλάμε. Αύριο 23 Μαΐου η Ευρωλίγκα θα μιλήσει με όλους τους αρχηγούς των ομάδων για να, τόσο της Ευρωλίγκας όσο και του EuroCup, για να αναλύσουν το πλάνο που έχει καταρτήσει η Ευρωλίγκα. Και θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωλίγκας, Ζόρντι Μπερτομέου. Θα περάσουμε τώρα στο ποδόσφαιρο, στις εξωτερικές ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε με δύο απώλειες. Καταρχάς, ένας νεαρός Γάλλος παίχτης, ο Ζορντάν Διακεσέ, άφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι χθες το απόγευμα, χωρίς να είναι γνωστή ακόμα η αιτία για τον θάνατό του. δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι λόγοι του χαμού του νεαρού ποδοσφαιριστή. Ο Ζορντάν Διακεσέ αγωνιζόταν σε μικρές ομάδες μέχρι στιγμή στην καριέρα του. Είχε ξεκινήσει από τα τμήματα υποδομής της Paris Saint-Germain. Έφτασε και μέχρι την ομάδα Under 20 της Εθνικής Γαλλίας. Αλλά όμως δεν είχε την ανάλογη συνέχεια. Δεν μπορούσε να παίξει στην πρώτη ομάδα της Paris Saint-Germain. Αγωνίστηκε σε μικρές ομάδες στη χώρα του, στην Ελβετία και στην Κροατία. Μέχρι πρότινος ανήκε σε μια ομάδα της τρίτης κατηγορίας της Γαλλίας. Είχαμε όμως άλλη μια απώλεια. Ο προπονητής, ο Λουίτζι Σιμόνι ή Τζέτζι Σιμόνι, απεβίωσε. Ήταν ο προπονητής που πήρε η Ίντερ τη σεζόν 98 το κύπελο UEFA. Απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών. Χθες Πέμπτη μεταφέρθηκε σπασμένα στο νοσοκομείο, αλλά ήταν αδύνατο να κρατηθεί στη ζωή. Είχε πάθει εγκεφαλικό πέρυσι τον Ιούνιο, έκτοτε δεν κατάφερε να συνέλθει. Αντιμετώπιζε βέβαια και άλλα προβλήματα υγείας, τα οποία το τελευταίο διάστημα επιδεινώθηκαν. Στον τελικό τη σεζόν 1998, σε μια εμφύλια διαμάχη, η Ίντερ είχε σκορπίσει τη Λάτσιο, την είχε νικήσει με 3-0. Προπονητής ήταν ο Λουίτζι Σιμόνι. Το 1962 είχε οδηγήσει την Νάπολη στη κατάκτηση του κυπέλου, ενώ συνιστά το ρεκόρντμαν ανόδων ομάδων από την δεύτερη κατηγορία στην Σέρια Α, με 7 στο σύνολο ανόδους. Προφανώς εννοείται ομάδες που έχει προπονήσει, έτσι. Τώρα να περάσουμε στον Ροναλντίνιο, που αντιμετωπίζει μια περιπέτεια στη ζωή του σε μια περίεργη υπόθεση. Από τις 3 Μαρτίου μέχρι χθες Πέμπτη, 21 Μαΐου, δεν είχε δώσει σημεία ζωής, δεν είχε ανεβάσει απολύτως τίποτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί. Να πούμε ότι ο Ροναλντίνιο βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό στην πρωτεύουσα της Παραγουάης Ασουνσιόν, επειδή στις 3 Μαρτίου επιχείρησε να περάσει στην χώρα, στην Παραγουάη, με πλαστό διαβατήριο. Συνελήφθη και φυλακίστηκε για ένα διάστημα στην Παραγουάη και τώρα, όπως είπαμε, βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό. Εχθές αυτός ο Βραζιλιάνος παιχταράς, ανέβασε ένα βίντεο μέσω του οποίου έστειλε ευχές στον Σεϊκ Τουρκί, έναν πανίσχυρο Σαουδάραβα ιδιοκτήτη της Ισπανικής Αλμερίας και πρώην ιδιοκτήτη της Αιγυπτιακής ομάδας των Pyramids. Κατά τη θητεία του σε αυτή την Αιγυπτιακή ομάδα είχε αποκτήσει αρκετούς Βραζιλιάνους παίχτες. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, περίεργη υπόθεση αυτή τώρα. Για ποιο λόγο ο Ροναλντίνιο να επιχειρήσει να μπει στην Παραγουάη με πλαστό διαβατήριο. Τέλος πάντων. Να περάσω σε κάποιες ειδήσεις τώρα που αφορούν την Premier League. Καταρχάς, αποτιμήθηκε στα 300 εκατομμύρια λίρες στερλίνες η ζημιά που θα έχουν οι αγγλικές ομάδες από την αναβολή των καλοκαιρινών περιοδιών τους σε χώρες κυρίως της Ασίας. Εκεί υπολογίζεται ότι φτάνει η ζημιά λόγω, όπως καταλαβαίνετε, της πανδημίας του κορονοϊού, εφόσον μετατέθηκαν και τα πρωταθλήματα, εάν και όταν ξεκινήσουν και όταν τελειώσουν, δεν θα υπάρχει πλέον και χρόνος για τις καλοκαιρινές περιοδίες. Επίσης, μια άλλη δήλωση, σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα Sun, η Premier League θα δώσει το πράσινο φως στην πώληση της Newcastle United σε μια σαουδαραβική κοινοπραξία έναντι του ποσού των 366 εκατομμυρίων ευρώ. Και να περάσουμε στην Λίβερπουλ. Να πούμε ότι οι παίχτες επέστρεψαν στις προπονήσεις την 3η 19 Μαΐου, έπειτα από σχεδόν 2 μήνες. Γίνονται προσπάθειες στην Αγγλία για την επανέναξη της σεζόν. Θυμίζουμε ότι η Λίβερπουλ είναι πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα με 25 βαθμούς διαφορά. Θέλει 2 νίκες για να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον πολυπόθητο τίτλο για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια. Ο Γιούργεν Κλοπ, ο προπονητής, δήλωσε ότι η πρώτη προπόνηση του θύμισε την πρώτη μέρα στο σχολείο. Δηλώσει όπως έκανε και ο πρόεδρος της ομάδας, ο Τόμ Βέρνερ, σε συνέντευξή του. Είπε ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να παίξουμε τους αγώνες που υπολείπονται, γιατί νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλό για τη χώρα. Νομίζω θα ήταν καλό και για τους εκατομμύρια φίλους της Λίβερπουλ που περιμένουν πώς και πώς εδώ και τόσα χρόνια για να δούνε την ομάδα πρωταθλήτρια. Επιπλέον συνέχισε ο πρόεδρος της Λίβερπουλ, τις δηλώσεις λέγοντας ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ασφάλεια, αναφερόμενος στο υγειονομικό πρωτόκολλο της Premier League, το οποίο κατά τη γνώμη του προσδίδει μεγάλη ασφάλεια. Ενώ τέλος, για την απόφαση που είχε προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών της ομάδας να θέσει σε υποχρεωτική άδεια το διοικητικό προσωπικό της Liverpool εξαιτίας του κορονοϊού, δήλωσε πως είναι καλύτερο να παραδεχτείς ένα λάθος σου. Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να προσπαθούμε να στηρίξουμε τους οπαδούς, τους παίκτες και το σύλλογό μας με βιώσιμο τρόπο. Θυμίζουμε πως σε μια κίνηση που δεν περιποιεί τιμή για την ιστορία αυτού του τεράστιου συλλόγου, με το που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού στην Αγγλία και τέθηκαν τα πάντα σε καραντίνα, η διοίκηση Λίβερπουλ αποφάσισε να θέσει σε αναγκαστική αργία τους εργαζόμενους, το διοικητικό προσωπικό δηλαδή, τους υπαλλήλους της ομάδας. Οι οπαδοί ξεσηκώθηκαν, υπήρξε άγριο κράξιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα, με αποτέλεσμα να πάρει πίσω την απαράδεκτη αυτή απόφαση η διοίκηση της ομάδας. Και να κλείσουμε με μικρές ειδήσεις που αφορούν συλλόγους του εξωτερικού. Καταρχάς η Μονακό σύμφωνα με τα ρεπορτάζ είναι έτοιμη να μικρύνει πάρα πολύ το ρόστερ της, της πρώτης ομάδας, και σχεδιάζει να προχωρήσει σε πωλήσεις 30 παικτών, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε πέντε, αλλά 30 παικτών αυτό το καλοκαίρι. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η διοίκηση έχει στόχο να εισπράξει 50 εκατομμύρια ευρώ από αυτές τις πωλήσεις. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Βραζιλία, ένας δικηγόρος, ο Λέβεν Σιάνο, ο οποίος έχει θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Βάσκο Νταγκάμα, ανακοίνωσε ότι σε περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος της Βάσκο Νταγκάμα, θα προχωρήσει στην απόκτηση του 37χρονου πρώην χαφ του Ολυμπιακού, Γιάγια Τουρέ. Και να κλείσουμε με δύο ειδήσεις από το στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα. Καταρχάς η διοίκηση ετοιμάζει να προτείνει την επέκταση του συμβολίου του Τερστέγγεν ως το 2025. Είναι απόλυτα ικανοποιημένη με τον Γερμανό τερματοφύλακα η διοίκηση της Μπαρτσελόνα. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Αρτούρο Βιντάλ επίσης επιθυμεί να συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα, είναι πολύ χαρούμενος εκεί, όπως δήλωσε, διαψεύδοντας τα σενάρια επιστροφής του στην Ιταλία για λογαριασμό της Ίντερ. Λοιπόν, αυτός φίλες και φίλοι ήταν ο σημερινός ορισμός του πέναλτι σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο πίσω από το μικρόφωνο, στην τεχνική υποστήριξη ο Άρης Δαλαμάγκας, στην τηλεφωνική επικοινωνία ήταν ο βασικός παρουσιαστής της εκπομπής Δημήτρης Κατσάκος. Ευχαριστούμε όλες όσες μας ακούσατε, όλους όσους μας, όσοι μας ακούσατε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε, να, καλό βράδυ Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλό μπάνιο σε όσους τυχερούς κάνετε εξόρμηση στη θάλασσα αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.